Benovska pita.
Вие гледате Беновска пита, аз имам удоволствието да ви представя първия гост в днешното издание на Беновска пита. Това е господин Красимир Велчев.
Добър
ден, добре дошъл.
Както ме помолих, като моя подарък за вас, това е една книга на един автор, който ви е колега, който е бил и водещ в BBC, журналист и стънкнат, Джереми Паксман. И книгата Политическото животно, което може да прегледате. Това наистина е моя книга. Аз много неща съм си писал в нея, но вие казахте някаква книга, която да...
Любима книга. Любима. Аз много ви благодаря.
Тя е като настолно четиво.
Правим библиотеката на Беновска пита, да? И после няма да издам сега идеята каква ни е, но ще видите какво ще стане. Но по този начин ние се опитваме и да се обърнем и към зрителите, за да могат и те също да прочитат това, което вие предпочитате, което вие харесвате, което бихте искали. Нека да прочете какво сте написал. Речта е река, мълчанието е
море.
Не навлизай в устието, когато реката е мътна. Слушай морето. Руми. На Илияна Беновска с пожелание за късмет, Красимир Велчев. Кой е Руми?
Руми, това е един персийски поет от 1207 година. Баща на султан Валади. Интересна личност. По-скоро аз леко съм переначил това негово, тази негова мисъл, но не мога и да я кажа от мое име. Аз съм я превел в смисъл, в който да бъде по-близо и към днешната тема, може би. За журналистиката, знаете, много пъти с вас сме говорили в парламента, отговорността на всеки един журналист и истината, която той трябва да казва.
Това ли е темата, която вие смятате, че е на дневен ред?
Истината винаги е била на дневен ред. А темата е това, че ако щете и случващо се в Гърция, не би трябвало популизма да взима връх, и нека хората, когато слушат, повече да вярват в това, което чуват, но за да стане това, медиите имат огромна роля. Трябва всяка една информация да бъде проверявана, и в този смисъл са мислите, може би, и на Руми.
Вие бяхте председател в предишното Народно събрание на Комисията за медия и гражданско общество. Сега сте заместник-председател. Дали сте на вашия коалиционен партньор Патриотичния фронт честа да бъдат председатели. Аз лично поех една инициатива, която събрахме много хора, предстои да афишираме, да спрем клеветите и лъжите, да спрем тролстването, да спрем заблудата в медиите. Каква е законовата форма обаче това да се случи? Как да спрем коментарите, които четем ние с вас всеки ден за себе си и за други хора, и те са от злостни по-злостни, и най-важното са направени от анонимни, прикриващи се, не със своите лица и имена, както сме ние с вас в момента, а прикриващи се за чужди снимки, за измислена самоличност, за измислени профили. Каква е законовата възможност?
Преди всичко морала. Морала и в политиката, и в журналистиката. Мисля, че това са основните неща, които всеки един от нас трябва да погледне какво той прави, какви са нормите и етиката, която трябва да спазва, и какво той самия върши. Защото обикновено в живота така се случва, че всеки гледа другия какво прави и е готов да опрекне действията на всеки един около него, но не вижда собствените си действия.
Трябва ли, господин Велчев, да напишем, аз вече се повтарям, но няколко пъти ми се наложи да попитам, да запишем в Конституцията, че морала е задължителен?
Знаете ли, в 41-то народно събрание по инициатива на лидера на ГЕРБ, господин Борисов, направихме среща с двата съюза медийни, които поставихме въпроса за закона за медиите. Трябва да ви кажа, че когато политик говори за закон за медиите, веднага се така набляга в общественото съзнание, че някой отново иска да ограничи свободата на словото. Но когато им дадахме закона на Бавария за медиите, всички съгласиха, че това е един много добър закон. Защото от една страна, в дадена сфера, ако няма правила, самите хора, работейки в тази сфера, страдат, както и в медиите. Вие бих казал, че много от медиите страдат, ако щете, от жълтите медии, от лъжите в жълтите медии, защото всеки търси нещо, което да е по-пинкантно, по-така интересно, и ако може да се оклевети пък някой, както каза самият и вие, знаете, че не е тайна, че добрата новина е лошата новина. И когато някой бъде оклеветен, всички така някакси възторжено поемат клеветата и после нека всеки да доказва дали
така, но ние трябва ли да се примиряваме с това? Аз, например, най-малко може да ме обвините мен, че бих била против свободата на словото. Имаме дълга история, особено в предишния мандат на ГЕРБ,
да.
Свободата на словото.
Да, знам, много пъти сме говорили, аз нали, съм в комисията по медии.
Трябва ли все пак да направим ясно разграничение? Кой има право на свобода на словото? По-рано социалните мрежи бяха място, в което хората от първо лице, единствено число, изразяваха своите позиции. Сега аз мисля, че сигурно някакъв нищожен процент, дали има 10% присъствието на истински кореспондиращи в тези социални мрежи.
Да, но говорих
за
реформа.
Виждате в сайтовете какво се пише.
Аз ви разбирам. Когато говорим за реформа, забележете, че във всяка една сфера се нуждае от реформи. Обаче, когато стигнем до дадена сфера, всеки вика, добре, да сега оставете здравеопазването, вижте образованието. Образованието вика, добре, вижте съдебна система. Казвам го, защото ето това е един вид реформа в медиите.
Точно така.
Но тази реформа трябва да бъде извършена от журналистите, от вас медиите. Не чакайте политиците...
Дайте да ви приличате господин Велчев на Орешарски, на Станишев, които поискаха ние да си напишем
не събрали да се
на една прословута среща, да си напишем сами закона. Кажете си
не
за
обидата. Не да си напишете закона. Да. Но съгласете се,
сами...
че...
Не, кажете за обидата. Какво ви обидих, като ви сравних с Орешарски и Станишев?
Еми, не бих искал да се сравнявам с тези.
Защо? Какво има на тях?
Не е добро моето мнение за тях, така че да ме сравнявате, за мен е обида.
Извинете, ако съм ви обидила, но това е факта. Вие смятате ли, че е нормално?
Кое, че аз съм казвал да прекъснем с седянката или нещо такова.
Не. Имаше една голяма среща с Орешарският министър-председател и лидерите на партиите, които го подкрепиха, Станишев и Местан, в която
Не виждам приликата между мен и Орешарски или мен и Станишев.
Чакай да кажете. По мое искане да се променят тези неща, за които сега говорим, те излязоха с официална позиция, не помните ли? Казаха, че трябва ние да си напишем сами закона. Това ли предлагате вие?
Не. Не, но закона не може да бъде писан от хора, които нямат достатъчно добра информация или понятие от дадената сфера. Не може един инженер да пише закон за медиите. Не може някой друг, примерно занимавайки се с образование, да пише някакъв закон и реформи.
Без съмнение, но все пак вие сте законодателния орган.
Ние сме, но ние не пишеме законите. Законите по принцип в държавата се пишат от дадените министерства, ресорни, за даденото министерство.
Добре, вие предлагате...
Тъй като вие сте четвърта власт, аз винаги съм казвал, че вие не сте четвъртата, сте първата власт, защото ето и сега идва момент, в който вие ще определяте кои да влезат в една от изпълнителните власти, местната власт. До голяма степен вие го определяте. И ако вие не съзнавате, аз мисля, че съзнавате, аз го казвам риторично, че не се съзнава отговорността, която медиите поемат пред обществото, толкова по-зле и за медиите и за обществото.
Така, искам да разбера ясно. Аз и много хора мисля, че ще ме подкрепят и публично, и всякак. И обикновени, както се наричат хора, и хора на позиции, които определят общественото мнение, и колеги журналисти, в това число и политици, желаем да се спре тролстването, изопачаването, клеветите, жестокостта, особено в електронните медии и жълтите издания.
Имате ли идеи как това може да стане? Не може да нямате
идея. Точно
исках
да питам. Имайки идея, вие сега хубавичко ме подвеждате, Беноска ще ви внесе в комисията предложение. Вие ще го прочетете и ще кажете, а Беновска тук ни предложи еди какво си. И ще ме оставите мене, нали? На първа линия да ме атакуват.
А значи, по-хубо Велчев да го атакуват, колкото вас. Така ли да разбирам нещо?
А, господин Велчев, сега да се разберем. Вие сте народен представител, аз съм обикновен човек.
И аз съм обикновен човек. Нищо не ме прави по-различно.
Давна вече не сте, защото сте един от 200...
Ако прочетете сега отзад на тази книга, въпросите, 200... на които трябва да се отговори, са много хубави. Вижте втората част. Пише,
вие сте един от 240-те ковящи законите в България. Не може да се сравним аз и вие.
Ковящи законите, знаете ли?
Какво да пишеме? Какво да прочетем?
На какви въпроси трябва да се отговори? Виждате ли?
Защо политиците и правителствата най-често не оправдават очакванията на своите избиратели?
Този въпрос е това, което ви харесва.
Не, знам.
Наистина има много интересни.
Що за хора са политиците? Благонадежни или наивни? Алчни за власт, лицемери или безнадежни идеалисти? Дайте веднага отговорете на този въпрос. Що за човек сте вие?
От всички по-малко.
Неблагонадежен или наивен, алчен за власт, лицемер или идеалист?
Нека избирателите да определят. Но като във всяка една професия има всякакви и неблагонадежни, и идеалисти, и наивници. А пък нека хората да определят. Те за това са изборите, защото в един момент те определят нас. Говорих за друго. Вие нарочно
не
прочетохте.
Не прочетохте нещата. Прочетете го вие аз. Откъде да знам?
Дайте, ще ви...
Кое? Вижте. Джереми насочва своя скалпел.
Ето тук. Какво кара хората да избират политиката за професия? Какъв трябва да е човекът, който приема публично огласяване на личните си дела? Кой би приел грешките му да се преувеличават, а успехите му да се омаловажават? Каква полза извличат политиците от всичко това? Вижте колко философски въпроси е задан. Аз също, като чета и се питам...
Добре, вие избрахте ли политиката за професия?
Не мисля, че съм избрал за професия. Аз имам професия прекрасна, обичал съм си винаги работата, просто в края на своята, на своя трудов живот или на своята кариера реших да се занимавам с нещо по-различно. Предизвикателствата ме подтикнаха да го направя това нещо. И естествено, немалка роля изигра и Борисов, с който се познавахме много добре. Вярвах му, продължавам да му вярвам, че това е един от хората, които могат да оправят нещо в тази държава. А не такива като Сириза и като Ципрас.
Така, и вие не ми отговорихте. Ако аз сега ви внеса едно предложение,
да
се ограничи тролстването, клеветането и да се хигиенизират, казано накратко, медиите, как ще постъпите вие с него?
Ще го внеса. Трябва да има мотиви към това, което...
Ама ще поставите мен?
Защо вас?
Обществено обсъждане?
Ама не, вие внесете го, да речем, повече хора.
Да, аз казах събирателно. Мен, аз, група, но...
Не мога да не споделя с вас нещо, което наистина така много ме подразни. Преди един месец по националното радио, в петък след обяд, в около 5:30, водещата беше поканила някаква екстрасенска. Николета ли, как се казва, не знам каква екстрасенска. И ще ви кажа, че самото...
По хоризонт.
И в един момент тя е въпросът. То беше явно, че всичко беше нагласено като предаване, защото тези така подсмихвания, които се чуваха в микрофона, беше ясно, че всичко предварително е уговорено. Ами, нагласено, защото предварително се знаеше каква е темата и какво ще се говори. И на въпроса, първия въпрос, вие предричахте крах, потоп за България, и тя казва, да, то се случи. Тя казва, какво се случи? Ами, вика, февруари месец, цитирам дословно, какво каза. Тъпите копелета в парламента, които са кошчета за буклук, пълни с пари, съсипаха страната. Сега, аз не бих обърнал внимание на всичко това, ако само една минута след като приключи с нея, се обажда слушателка, която и казва, госпожо, искам да ви попитам, до кога силиконови дами, близки до английски политици, ще определят талантите на България? При което светкавична беше реакцията на водещата и каза, забранявам ви и няма да допусна в студиото да се коментират хора, които не присъстват в студиото. Добре, как можеш само една минута преди това да допусне и без да прекъсне изобщо, защото те продължиха доста време в този ред. Но аз искам да ви питам, да, може да сме тъпи, нали, това е въпрос на преценка, но в никакъв случай не сме копелета. Защото копелета значи хора безродители.
Добре, и тъй като заместих председател на комисията по медиите.
Защо се разрешава? Ето тези въпроси.
Това за първи път ли го разказвате?
Да, в ефир поисках да дойдат ръководството на радиото в комисията и просто да споделим заедно, да седнем и да кажем, добре, това ли е езика, който трябва да се използва? И точно тези тъпи коплят им гласуват бюджета, гласуват парите.
И какво ви отговори ръководството на радиото?
Еми още нямам отговор, не знам.
Кога беше това?
Ами това беше преди месеци нещо. Ето, говорейки за етиката, аз нямаше да го повдигна, ако вие сама не
кажете вие сега, ето сега отиваме до законността. Искате ли да ми кажете вие сега, че за да защитите доброто си име, вие 240 народни представители трябва да подадете колективен иск срещу водещата екстрасенската и националното радио за уронване на доброто име. Не, това не случайно ви го казвам. Това не е шега. Отдалечавам се от вас, за да можем
шега,
да говорим.
Защото не може да се слага.
Това не е шега. Ще ви кажа защо.
Да.
Защото вие всъщност, ако останете в пасивна позиция, аз не подстрекавам конфликт, но ако останете в пасивната позиция, означава, че вие се съгласявате, че сте тъпи копелета.
Копеле на български означава човек без родители. Аз не знам кой от парламента е без родители.
То вече се е огражданствило като висша степен на тапанар. Тъпо копеле, като
не
се
знам,
каже.
Не може,
се визира само дете без родители.
Да даваш такава оценка, погледни себе си. Погледни.
Добре, и какво ще направите?
Ще не знам. Нека да дойдат ръководството на,
ето,
на радиото да ги чуеме. Не, вижте, не мога да взимам решения. Първо това...
Ама това не е единичен случай, господин Цацаров. Ще ви припомня, ние с вас говорих в първия ви мандат, когато един жълтвестник първо разиграваше като томбола стойността на една депутатска заплата да отговаряш точно на тъпи въпроси. От коя страна изгрява слънцето и от коя страна залязва. Това го помните, ние сме говорили с вас. Второ, писаха, че Лелка Цецка Цачева, бидейки председател на Народното събрание, е облечена в не знам какво си пълтенце.
Добре, не имахте етичен кодекс. Всички го разписаха.
И вие тогава го премълчахте, нищо не направихте. Не знам кой се го разписали. Аз не съм разписала такъв кодекс, да ви кажа честно, но аз не употребявам такива работи, нито медиите, в които работя.
Това исках да кажа. Колкото и кодекса да се разписат, когато човек няма морал в себе си, и когато идва от някъде си и главният редактор и собственик на медията му казва, сега искам нещо да ми изкараш пикантно, отиди в парламента и виж там, закачи се за някой или директно отиди при еди,
кой си го пита. Ма не ревете толкова, вие давате доста, не вие лично, не. Но народните представители давате материал за доста пикантерии, с извинение.
Ми не може
да
рецитирам
бисери, бляси на остромието и на поведението.
Биг Брадър бледнее пред парламента, защото къде на друго място има 800 акредитирани журналисти. В една зала, една сграда.
Не има ревете, ли? Господин Велчев, 800.
Само казвам, че...
Вас ви наблюдават, да речем, съвкупно, съзнателно 3-4 милиона.
Разбира се, нека да ни наблюдават, няма нищо лошо. Въпрос е да не се приначават нещата. Само това.
Въпреки всичко, не разбирам вашата позиция на деликатност в случая и не само в този случай. Къде е равновесното положение между така наречената свобода на словото да не се превърне в словоблудство и слободия и морала, както казахте вие, и истината?
Иска ми се заедно да направим един закон, а не да бъде под формата на диктат или да кажат да.
Заедно с кого?
С вас, с медиите. И говоря за определени медии, не за всички. Защото има медии, които аз нито ще дам интервю там, нито съм давал интервю, нито ще дам. Защото
ние сега веднага ще ви опрекнат, че вие си имате свои медии и аз съм примерно една от вашите предаване.
Аз говоря за всички сериозни медии. Аз не казвам, че примерно BTV, Нова и да не правим реклама.
А вие ще не хванахте веднага телефона в случая, като слушахте
медии,
в колата?
Както и вестници.
Ще не хванахте телефона, като слушахте в колата и да кажете, едно тъпо копеле от Народното събрание се обажда тук да попита.
Ей.
Аз. Веднага да влезете в...
Да дойда на нивото на тази екстрасенска.
Точно така.
Не, няма да го
направя. Ето, това исках да чуя като отговор.
Има други начини. Мисля, че един от начините да седнеме, като, естествено, като сериозни хора, и те първо да чуя какво е становището на ръководството на радиото. Защото би трябвало то
не,
също
според мен трябва да направите едно широко обществено обсъждане, не само с ръководството на Държавното радио, с представители на всички медии, с всичките тия, които не ги обичате, и жълтите.
Не,
и да се седне и да се говори за това.
Но, знаете ли, ако има определен кръг хора, които непрекъснато, аз това го забелязвам, се стремат да уронат авторитет на всички институции. Независимо дали е президентство, Народно събрание, Министерски съвет, защото единственият начин държавата да няма държавност и да няма силна държава, това е когато нито една институция няма необходимия авторитет, както и съдебна система. Виждате на къде, как се движат нещата.
Добре, тогава.
От европейски висши политици, скоро имаше едно интервю, където казаха, какъвто и данък да направите и нулева ставка, никакъв данък да няма, трябва да ви кажа, че ако няма законност, ако няма сигурност тази държава, никой няма да инвестира и са много прави.
Тогава за финал.
Да.
Освен, че създаваме библиотеката на предаването, ние молим всеки от нашите гости да поеме някаква важна за обществото инициатива. Вашата инициатива. Взимам даже повод от нашия
ще
разговор.
Ще ме върнете пак години назад. От преди 10 години поех една инициатива.
Каква?
За запазване на летище Божурище. И ще ви кажа, че вече до толкова съм обезверен, въпреки че всеки казва как да, как, само в парламента не може да го направите, кой ще го направи. Само ще ви кажа нещо друго. Говоря за гражданското общество, защото инициативата изисква гражданското общество да застане за тази инициатива. И ще ви кажа, че ако става дума за блатното кукиче или за някакви дюни, или за лифта на Витоша, се събират живи вериги, хора протестиращи. Ние отидахме, когато се събаряха хангарите, което наистина е българската памет и авиацията.
Там не ли намесен някакъв економико-политически въпрос, доколкото си спомня?
Той е един въпрос,
е дълга.
Който въпреки доклади и решени становища на парламента, никой не взима отношение.
Добре, и какво след да направите вие, освен да говорите тук?
Сега инициативата ми е да направиме велоалея между Люлин и Люлин планина. Комплекса Люлин и Люлин планина.
Колко ще струва това?
Изобщо не е много пари, защото трасето, по което трябва да се направи, е готово.
Как да?
Просто трябва да някакви
как
малко...
Как да направим? Ние хората ли?
Да. Да видят дали ще застанат,
застанат
хора за тази инициатива.
Айде да опитаме.
Хайде.
Кога ще обявим?
Като това, знаете ли...
Преди
че...
месните избори или след?
Добре, да не го правим преди избори, въпреки че аз съм поставил въпроса още есента. Еми, добре, но...
Колко километра е това?
7.
7?
Да.
Добре.
Като от тях 4 км са готови. Забележете.
Очакваме от вас конкретно решение и ние ще разгласим, аз ще помоля други колеги, аз се опитвам да работи медиите по важните за обществото теми в един по-широк кръг и кане и колеги тук в предаването и в радиото. Така че решете вие какво правите, защото да не се изтъква политически предизборно.
Да,
съобщете ми и ще го организираме. Идеята наистина е блестяща. И аз ви обещавам, аз даже имам и едно колело тандем, така че мога да ви поканя да се повозим двамата заедно.
Благодаря ви много, защото...
Нали сте кога сега...
Да, аз карам и колело мотор. Въпросът е, че сега, ако отидете към Банкя, ще видите колко млади хора и деца се движат по пътя, стария път за Банкя, където обаче много пъти...
Знам, а самата, хора самата карам, това е уникално.
Не, притесняваме, че може да стане.
Никой не те
много,
пази.
Много,
да. 20 км е от центъра на София до Банкя.
Се движи на 100 метра, успоредно с този път през полето.
По този повод ви подарявам и клубната фанелка на Беновска пита, на Вървен.
Не
защо?
Кой, а защо?
Кой, а защо? Заповядайте.
Благодаря.
И започваме да работим още мъжа. Благодаря, желая ви успех, благодаря и за
и на
книгата.
Вас, на вас.
Всичко хубаво. Благодаря.